habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa habeen isniina bisha julaay waa toban sanadka labada kun iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitterband iyo bogga v o a somali.com idaacaddeenna fiidnimo waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah jaamac buule jaamac iyo jamaal axmed ixmaan.
qodobada aad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay wasiirka amniga puntland oo ka hadlaya howlgallo militari oo ka dhacay buuraleyda galgala.
waxaan rajeynaynaa haddii ilaahay ka dhigo wigada soo socda labada buurada inaan kasoo afkari doono haddii ilaahay ka dhigo ugeera bunland iyo dowladda yar isku duwan waa intaa inaan kasoo afkari doono buraahasoo baan rajeynaynaa haddii ilaahay ka dhigo.
waxaa kale oo aad dhegaystayaal idaacadda iyada fiidnimo ku maqli doontaan warbixin ku saabsan khubaro ka hadlaysa sidii doorasho qof iyo cod ah ay soomaaliya uga qabsoomi lahayd sanadka labada kun iyo labaatanka.
saddex maalin shirkaanka bacdi waxaan isleenahay inaan meeshaan kala bixi doono wax allaale wixii su-aalo nagu taagnaa ay ku saabsanaa xisbiyada sharciyeynteeda nidaamintooda diyaarintooda doorasho aadidooda arrimahaasoo dhan.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ninka ugu weyn wiilasha madaxweyne Donald Trump ayaa axaddii sheegay inuu la kulmay qareen lala xiriirinayo inay xiriir la leedahay Kremlin ka ruushka looga arrimiyo wax yar kadib markii uu aabihiis uu ku guulaystay inuu xisbigiisa jamhuuriga u matalo doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka ka dhacday sanadkii lasoo dhaafay. markaas uu sheegay inuu rajaynayo inuu helo warbixinno caawini karaya ololaha aabihiis. Donald Trump Jr. ayaa war uu soo saaray ku sheegay in uu qareenkaasi ruushka uu la kulmay juun 2016 kadib markii loo sheegay inay haysay warar dhaawici karaysay musharaxii xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton. intii kulanka isaga iyo Natalia lagu guda jiray ayuu Trump Jr. sheegay inaysan jirin faahfaahin ama warbixinno taageeri karayay iyaga oo ay ka heleen qareenkaasi sababtoo ah buu yidhi durbaba waxaa noo caddaatay inaysan hayin war macno ku fadhiyey. wiilka Trump ayaa sheegay in aabihiis uusan kulankaasi ka warqabin.
cudurka daacuunka ee ka jira dalka Yemen ayaa faraha kasii baxaya sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ah ee xidigta cas. tirada dadka ee in uu cudurku haya lagu tuhunsan yahay ayaa hadda kor u dhaafaysa 300,000 oo qof. dalka Yemen ayaa sidoo kale la daalaa dhacaya abaar xun iyo dagaalo laba jirsaday oo ay kala hogaaminayaan isbahaysiga uu sacuudiga horkacayo iyo jabhada shiicada ee iyadu caasimada dalkaasi gacanta ku haysa. sidaa oo kale hay-adda cuntada adduunka WFP ayaa sheegtay in 3 meelood 2 meelood oo ka mid ah dadka Yemen aysan haysan wixii ay cuni lahaayeen. Robert Mardini oo ah madaxa gobolkaas ee hay-adda ICRC ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay in 7,000 oo cusub maalin walba loo keeno goobaha caafimaadka inuu ku dhacay cudurkaasi daacuunka, wuxuuna intaas ku daray in 1,600 oo qof ay hadda u dhinteen cudurkaasi daacuunka. cudurka daacuunka ayaa ah dilaa aad u fida oo inta badan la isugu gudbiyo dhinaca raashinka, biyaha iyo siyaabo kale.
koox dusha kala socota waddanka Siriya dagaalada ka soconaya ayaa sheegtay inay xabad joojin ka dhaqan gashay ilaa iyo 3 gobol ku yaalla dhinaca koonfureed ee waddankaas, inkastoo warar kooban ay sheegayaan inay xiisado ka jireen halkaas. xukuumadda Siriya iyo mucaaradka ayaa isu diyaarinaya wadahadallo ay gadaal ka riixayaan qaramada midoobay, taasoo lagu golleeya in xal nabadeed laga gaaro xiisadda waddankaasi ka taagan muddo 6 sannadooda. kooxda xuquuqul insaanka ee fadhigeedu yahay waddanka Ingiriiska ee dusha kala socota xaaladda waddanka Siriya waxay intaasi ku dartay in xadgudubyo ka dhana xabad joojinta laga soo sheegay gobollada Darka iyo Quneitra. heshiiska xabad joojinta waxaa taageeraya Mareykanka, Ruushka iyo Jordan.
dowladda Siriya ayaa wasiirka dhaqaalaha ee Turkiga ka mamnuucday in dalkaasi uu soo galo si uu uga qayb galo dibadbax lagu xusayo sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay afgembigii dhicisoobay ee dalka Turkiga. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Australia Thomas Schnoll ayaa bayaan uu soo saaray ku xaqiijiyay go'aanka uu gaaray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sebastian Kurz. Waxa uu sheegay in dibadbaxa uu ka qayb galo Netahan Siyasbeki oo ah wasiirka dhaqaalaha Turkiga ay halis gelin karto amniga iyo kala dambeynta Australia. Dowladda Australia ayaa horey u dhaleecaysay howlgallada ciidamada Turkigu ay fulinayaan wixii ka dambeeyey afgamigii dhicisoobay, waxayna ku baaqday in la hakiyo wadahadalada Turkiga uu doonayo inuu kaga mid noqdo Midowga Yurub. Go'aanka Australia ayaa xigay go'aan kale oo ay dowladda Netherlands ku sheegtay in ra-iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga Tukrul Turkis uusan imaan karin dalkaasi. Turkis ayaa doonayay inuu ka qayb galo xaflada ay jimcihii dhigeen bulshada Turkishka ee dalkaasi oo lagu xusayay isla afgembiga dhicisoobay.
Korkaasi aad karagaysanaysaan waa v o a dhegeystayaal. Markana aynu gudagalno qodobada kale ee idaacaddeenna caawaan idinkugu hayno, magaalada Muqdisho waxaa galabta lagu soo gebagabeeyey shir halkaasi uga socday madaxda dowladda federaaliga iyo kuwa maamul goboleedyada waddanka. Qodobada ugu waaweyn ee laga hadlay waxaa ka mid ah amniga iyo dhismaha ciidanka. Ibraahim Xasan Maxamuud Daanduure ayaa warmuteedkii shirkaasi laga soo saaray wuxuu ka wareystay wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Waa mahadsan tahay xarunta madaxtooyada Soomaaliya. Waxaa lagu soo gebagabeeyey shir madaxda maamulada iyo dowladda dhexe Soomaaliya ku lahaayeen aqalka madaxtooyada haddana uu kusoo biiray maamul gobolka Banaadir oo matalaad ku lahaa shirka. Waxyaabaha ugu waaweyn ee looga hadlayay waxay ahayd arrinta xasilinta Soomaaliya guud ahaan, dhisidda ciidamo qaran, iyo iskaashi dhexmara dowladda dhexe Soomaaliya iyo maamulada ka jira Soomaaliya. Waxaana waxyaabaha ugu waaweyn ee maalmihii lasoo dhaafay, inkastoo saxaafaddu ay banaanka joogtaan, la hadalayay ahayd arrinta la xiriirta dhismaha ciidamada. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa warmuteedkii kasoo baxay saxaafadda u akhriyay. Waxaana waxyaabaha ugu waaweyn ee ugu muhiimsana ahayd bogaadinta howlaha dowladda dhexe ka wada Muqdisho, iskaashi iyo wada shaqeyn dhex marta maamulada iyo dowladda dhexe. Waxaana lagu soo hadal qaaday qodob kamid a dhisidda ciidamada booliska nabadsugidda iyo kuwa asluubta. Waxaa aada carabka looga jaabiyay oo arrinta warmuteedkaana ka muuqan arrinta la xiriirta dhisidda ciidamadii isku dhafka ahaa ama ciidamo qaran oo maalmihii lasoo dhaafay aada loo hadalhayo oo aan warmuteedka aada loogu xusin. Waxaase qodobka ugu muhiimsan ahaa oo la yidhi waxaa dib loogu celinayaa arrinta la xiriirta dhismaha ciidan qaran ee golaha shacabka Soomaaliya, iyagaas ayaana ka doodi doona markay meel marseen kadib qorshayaana dabcan midcayada ku dhaqaaqi doonaan arrinta la xiriirta dhisidda ciidan qaran oo isku dhafa.
Warmuteedka sikow mas-uuliinta halkaasi ka hadlayaa ka mid ahaa
warmurtiyeedka waxaa saxaafaddu akhriyay oo dhinacyadii ka qayb galay dabcan u wakiisheen ama si kooba saxaafadda waxyaabaha kasoo baxa akhriyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Mudane Cabdirashiid oo xusay in dhinacyadu waxyaabihii ugu waaweynaa ka hadlayeen. Ugu dambeyntii warmurtiyeedkaas oo goor dhaweed akhriyay laga soo saaray waxa uu xusay in shirku laba cisho ahaa, shirka waxyaabaha ugu waaweyn maaragtay dib u dhigaya dadka la socday arrintan iyo siyaasadda guud ahaan. Arrinta amnigana hadalhay waxay ahayd arrinta ciidamada oo aada loo hadalhaya maalmihii dambe iyo sida laga yeelayo. Waxaa hore ula socotay in lagu heshiiyay dhismo ciidamo 3,000 oo ka imaanaya maamulada Soomaaliya iyo dabcan gobolka Banaadir oo 3,000 ahaa iyo dowladda dhexe. Arrintaasi waxay ahayd mid aada loo hadalhayay. Waxaa jirtay in maamulada qaarkood ay ka biyadiidanaayeen hanaankan 3,000 ee ciidamada guud ahaan maamuladu si siman u qaybsanayeen. Waxaa jiray warar aan saxaafaddu dabcan shirkan aan looga hadlin aadna loo hadalhayay maalmihii dambe, oo qaar kamid siyaasiyiinta dadka ku dhow ay sheegayeen oo ah in madaxda qaarkood ay soo jeediyeen in arrinta dhismaha ciidanka hanaanka Soomaalida wax ku wadaagta loo eego. Inkastoo warkaasi uusan aada banaanka usoo bixin islamarkaana warmuteedka, laakiin waxyaabaha ugu waaweyn oo murtiyeedka adkeeyay ama la filay waxay ahayd waxaa laga yeelay dhismaha ciidanka qaran ee sida loogu heshiiyey. Waxaase muuqatay in dhinacyadu ay isku raaci waayeen, waana tan keentay in dib loogu laabsado golaha shacabka ama la soo jeediyey in qorshaha dhismaha ciidan qaran oo shirkii lala dalabaday in lala tagay in haddib loogu alsho golaha shacabka.
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle wariyaha VOA Muqdisho wuxuuna qadka telefoonka ugu warramayay isla wariyahayaga Ibrahim Xasan Danduray.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington, haatana hargeysa. Xukuumadda Soomaaliland ayaa qodobo dhowr ah ka soo saartay shaqaalaha ajnabiga ah iyo kuwa kale ee u shaqeeya hay-adaha aan dowliga ahayn. Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Soomaaliland, Maxamed Cabdullaahi Obsiya, ayaa u warramay wariyaha VOA ee Hargeysa Sagal Mustafa Xasan, waxaana ugu horeyn weydiisay waxa xilligan ku soo beegay.
Waxaan arkay in aan hay-adahaas shaqaalaha rayidkii u shaqeeya inaanay ku dhaqmin xeer oo inta badan aanay dafaqin. Hadday qaarkood dabaqaana in si iyaga muxuu ahaa saalix u ah oo shirkadda uun muxuu ahaa u faa'iideynaysa, laakiin qofkii shaqaalihii aan u faa'iideynayo aan xuquuqdiisa ilaalinay inaan u dhaqmo.
Wahgaagaen mudane wasiir, waxaan midya labaad nooga sheegtaa qodobada aad doonaysaan inay ku dhaqmaan shaqaaluhu.
Runahaantii saddex qodob baan ka soo qaatay, way badan yihiin, laakiin waxaan yara dulmarayaa keliya. Yani saddexdaa qodob waxa ay ka hadlayaan. Qodobka soddonaad ee xeerkaas wuxuu sheegayaa diiwaangelinta shaqaalaha iyo heshiiska shaqo, laakiin waxa weeye waxaa la diiwaangelinayaa qofka shaqaalaha ah ee shirkadda u shaqeeya, ganacsi ama hay-adda caalamiga ama hay-ad maxalliya u shaqeeya. Noocay doonta baa noqota warshadaha, muxuu ahaa wakiilada, hadday dee safaarada iyo muxuu qunsulada, dadka u shaqeeya intuba ee waxa weeye shaqaalaha rayidka u shaqeeya. Marka in la diiwaangeliyo qofka shaqaalaha iyo heshiiska shaqe ee qofka shaqaalaha iyo ciddan u shaqeeya loo shaqeeyihii ay wada kale wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa laga diiwaangeliyay. Koobina waa inay haysaa hesha xeerkan ama qodobkan uu sheegayo ugu yaraan laba usbuuc waa in jagada banaanaatay lagu baahiyaa wargeysyada maxalliga local newspapers in lagu baahiyo, kabacdi in panelka imtixaanka qaadaya ay ka koobnaadaan saddex qof, laba qof oo ka socda loo shaqeeyaha shaqada qaadanaya oo shaqaalaha qaadanaya iyo sarkaal ka socda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Imtixaanka way wada samaynayaan, way wada saxayaan, go-aanka natiijada way soo wada saarayaan. Qodobka laba iyo soddonaad wuxuu si gaara u tilmaamayaa shaqa qorista shaqaalaha ajnabiga alaha ajnabiga qaar waxaa loogu baahanayaa si kumeelgaar ah oo laga bilaabo 1 week, 2 weeks, 3 weeks, maximum 45 days waa kumeelgaar. Cidda markaa qofka ajnabiga qaadanaysa ee 45 ku kooban, fiisun bay u codsanaysaa inay 45 loo siiyo.
Ugu dambeyntii, maxay tahay tallaabada aad qaadaysaan haddii lagu dhaqmi waayo xeerkani?
Heshiiskii shaqo maba hayno oo weli cid soo gudbisa maba jirto. Haddii soo gudbi waayaan, wixii ka qabta ayaan dee ku fulinaynaa. Marka
kaasi waxa uu ahaa wasiir Maxamed Cabdullaahi Obsiye oo u warramayay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan oo ku sugan Hargeysa.
Maamulka Puntland ayaa sheegay inay dileen 18 ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab, islamarkaasina ay burburiyeen saldhigyo ay leeyihiin mitidiinta howlgal ka dhacay buuraleyda Galgala. Haaruun Macruuf ayaa howlgalkaasi ka wareystay wasiirka amniga ee Puntland, Cabdi Xirsi Cali Qarjab.
Dowladda Puntland iyo ciidamadeedu yaalaha kaba waxay ku jiraan howlgallo ay maanta kula dagaalamayaan arkabiciseen xaramiga Al-Shabaab iyo Daacish. Buulaha Calmadow ayaa waxaa kasoo bilaabaa kan operationka meelo badan nimanka waa laga qabsaday waana la burburiyey. Laa iyo dhowrii 18 nimna waa laga dilay, maxaabiisna waa laga hayaa. Saaskii ay lahaayeen oo meesha iyo labarsaagaat ama raashinaat ama dawaatir waa laga qabsaday. Hawlgalladan way sii socon doonaan haddii ilaahayna ka dhigo, inta laga soo afsarayo haddii ilaahayna ka dhigo. Dowladda Puntland iyo ciidamadeeda kala dibisan baan hawlgalladaas dhigay. Dadweynaha reer Buuraleyda iyo dadweynaha Soomaaliyeed waxa ay helaan hargeysa caalamiga waa in laga qayb qaato sidii loo soo afjari lahaa oo loola dagaalam lahaa, lagana gacan siiyo dowladda Puntland iyo dadweynaheeda ay diyaar ugu yihiin inay kaga gacan siiyo meel kasta ay joogaana أحداث مارتي على مجالي كبارتان قلعات أنا بذكر ودي كسو قلعاتنا كنترول على البالوها يا بارتان قلعات مركة عرماها صدوا عرماء بريش نوع شعلو عن رجيني مدينة عن كده كده اختاري الله سعفتري دونه أفراد وداشوري هلا ترسوان عدينها بطلان
واقرت حول قل كاني قارم بلو دي وسير
أقول لك أنا مدلل واسعي ولودي أرجوي حتى نواسيس أرضي مع دي لاين الخدمة مكة وغيره كل سلسلة يعني كل سلسلة تكسر كنت الآن أنا حدودا كنت الآن أرجع أسد على مدى وكل سدة يوم كل سلسلة في لوس أخترية.
دعانا ذا إيو سلجيد أدويرتين وكم حك دعبة دعك صور عصوري غسي.
أولي دي ملان في عمل الجناين كذا.
وأجرت مركا إن سؤال شلس ويديني وحويا حول قال كاني ما وحو جوابه يهي ويركي أفرر
ما ويركي أفرر ست جوابه وياي لكن إذا سيرنا برنامج دولة بنتلان مروا الب كل هذا العالم يصير على الشراف إلى داعش إتكسر أرجع الحساء يروح سوتشر وعائلة يروح اللي أبوك الشوالي أو دعي إتحاد بين الدجالتي داعش بين الدجالتي الشراب بين الدجالتي مروا البعض بجسويك بلا ولد من الدجال بس من يدبي نودي يوم يشدون بين يشد فاعلين أنا سأطلع بنا وعي نبغى عقب بدل يصور من اللي جايين بيستلموا لي في الجرعة يسوي شيء سنة كبيرة والله سأطلع أنا بدل الغلا دجالي هذا كوب أنا سأطلع كنت ببرع بالجرعة بالمدو إنه هو بلا علم ولا يفعل ولا سلطة لكن ما هو البعض يمتمعين إذن هنا غير بلان لما أنت حكومته الله يكدن السنطة بهاي إذا كانت العلم يسير يمكن الجبين هناك
لكن وصير مروالبا لمكاس مليش يرى من تدينتي مروالبا واحد قلان بورهان علم ذو محال لغة ساري واي ووات كاتين لغة سار
وعلى هم ما أتكار واحد يجل إذن هذا مكير مركز صول الله بلا علم ولا يفعل لكن دي هو يخصوا منهم على المخلع عالم اللي هو بخور بالعرار وهو بالاستراتيجي ويخصوا منهم على نفسه صوتنا عندنا مروا الباء وقائس بمعنبا الدولة دبوت الآن العراء حد يخلع الباوحة قصة على عائل إذا هو رجل ما تهلت دي ودكتها عندنا روحة وي وحن رجينا مع دي لاي نكبه يجب أن تشوص الله يبقى بورد بينا نكسو أفتر الدول مع دي لاي نكبه يبقى من الله دي دولة دي يسدوهم فإنتا نكسو أفتر الدول ولاسو بارتين من عدي لاي نكبه
مركب بورتان علمدو قلقلا حدي أنكو أكانو إمسا تضباط بدكسو أفتر إسان
لا إذا كي أنا وصيدا عن رجينا إذا ما بلغنا دولة دبوت الآن وإذا ما بلغنا إذا ما أردنا وإيا أسكرف فلان إذا ما أردنا دراسة رجينا بلغنا كفلش إذا ما أسكرف فلان وإيا إنك شو ناشو ميل ببالان عيطايا بورد ببالان عيطايا حدنا إشاء الله أكثر رجينا لعيطا لنشاف
نيوان كان كلا أدين عن كلا كدق عالم يبورها أدين عباريغا داعش إيغا هل كي وحدين مريان حالة دودو هل كي مريسا
iyey kuwa kan soo kaayay mid weeye inuu baa waxa uu ku qasay timaado sida saaray maamulka waxa loo qariya nanno ka shaqeeya labada oo calaamiya oo umada Soomaaliyeed ama umada Islaamka ee baa taariye hore markaa umada Soomaaliyeed ee midnimada ee nabiidan umada Soomaaliyeed maanta baa ka dhigay oo qaaday idka taasoo aan xiqtay waa urura aad ka salaamay ee midnimada Soomaaliyeed ee midnimada Soomaaliyeed السوكر لا يعي، مركا أنا وحوي براس كم رجع وحوي نسيب ساعة ولا دخل رعاك يا مامي ولا دلا شو مالي يا إيه أنت اللي عند مانتو إن سوار كل هذا نقول صاف كده يا رجال ما دير عليك ده.
كاسي وحى وها وزير كأمن جد بنتلان عبدي حرسي علي قرتب وحنا له اللي يي حارون معروف.
habeen wanaagsan degsiyal walna waxa naga la socotaan VOA shaqalaanta waxay ka mid tahay arrimaha caqabada ku ah guud ahaan dhalinyarada Soomaaliya, taas oo qaybo badan oo dhalinyarada ka mid ahna ku kallifta inay tahriibaan ama ku kacaan falal aan wanaagsanayn. Wariyaha V O eda Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa booqasho ku tegay degmada Cabudwaaq, warbixin arrintaas ku saabsanna inooga soo diray.
Degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud waxa ay ka mid tahay degmooyinka gobollada dhexe. Safar shaqo oo dhowaan aan ku tegay halkaa waxaan kula kulmay dhalinyaro fara badan, kuwa oo badankood aan haysan shaqo isla markaana koox koox u fadhiya goobaha lagu shaahay ee magaaladaasi, halka gelinka dambe ee galabtiina ay barxadaha banooniga camiraan. Inkastoo xaalka shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka siman yihiin, haddana qaar ka mid ah dhalinyarada degmada Cabudwaaq waxa ay qabaan in iyaga ay wehel dhow la yihiin shaqo la'aanta ku habsatay dhalinyarada Soomaaliyeed. Jaamac Axmed Buraale waa guddoomiyaha dhalinyarada degmada Cabudwaaq, waxa uu ka waramayaa heerka shaqo la'aanta ee dhalinyarada degmada iyo sababaha ay dhalinyarada u shaqo la'yihiin.
Weeyaan dhalinyaradu ma aha mid ay doorteen shaqo la'aanta deegaanka jira, ba deegaanka waxa ka jira shaqo la'aan. Shaqo la'aantan waxa beeskareeyay waxa jira dhalinyarada degmada Cabudwaaq ama deegaanada hoos yimaadaba waxa ka jira shaqo la'aan. Shaqo la'aantan waxa beeskareeyay wax kale ma ahan waa dhalinyarada dadka oo dhalinyaro u badan iyo shaqo la'aanta iyo shaqo oo magaalada aan ka jirin aan ahayn ganacsi. Maxaa yeelay magaalo ma lahan webi laga kalluumaysto, ma lahan xeeb bad laga kalluumaysanayo, ma lahan beero. Waa dad xoolo dhaqato ah, dadka baadiyaha ku hareeraysan deegaan waa xoolo dhaqato. Dadka degmada joogana waxa weeyaan waxay ku tiirsan yihiin waa xoolahaas iyo wax income kasoo gala dibadda. Marka qofkii boqolkiina boqol ma noqon karaan ganacsi, dadku ma noqon karaan.
Maryan Ismaan Faarax waxa ay sheegaysaa in hablaha ay ka badan yihiin wiilasha xagga shaqo la'aanta ee ku dhacday dhalinyarada Cabudwaaq.
Boqolkiiba boqol gabdhaha iyo wiilasha shaqo la'aanta marka loo fiiriyo, gabdhaha u badan waxaa shaqo la'aanta ah. Waxaana ku keenaya gabdhaha waxay u badan yihiin horta gabdhaheena waxbarasho fiican may lahan oo tayal ma waxbarashada xaggeeda wiilasha kaga badan. Hadda dhowey kusoo baraarugeen gabdhaha waxbarashada marka hadda heerkii loo baahnaa hadda weli ma gaarin, laakiin intaa ka rajeynayna way soo gaarhadaan. Marka loo fiiriyo xagga shaqada wiilasha iyo gabdhuhu way ku yar yihiin wiilasha alaaba ka shaqo badan oo kaga haysan.
Deeq Cabdi Xalane waxa uu tilmaamayaa in dhalinyarada kuwa waxbartay iyo kuwa aan helin waxbarashada ay ka siman yihiin shaqo la'aanta.
Deegaankan waxaa ku nool ama u badan dadka ku nool dhalinyaro. Dhalinyarada laba qaybood buu isku jiraan, qayb waxbaratay oo jaamacad ka baxay ama secondary ah, iyo qayb maxaan ku raalaa waxba baran baa isku jira. Markii la fiiriyo dadka shaqada hela oo shaqaysta waa dad aada frequentries ah, waxay markii u badan yihiin dad aan shaqayn bay u badan yihiin. Sidaa daraaddeed dhalinyaradii aan maxaan ku raadaa waxba baran uma arkaan in maaragtay maxaan ku raadaa waxbarashadii maaragtay ahamihami badan ma sii fiirinayaan, oo waxay ku dhihiin hebel iyo hebel iyo hebel. Waxbay barteen jaamacaday ka baxeen, intaas buu qalin kusoo fiirooday, buugii qalin buu watay, shaqana ma haysto. Maxaa marka indhaha iska yiridayaa? Marka waxay u badan yihiin marki la fiiriyo dadkii in marka waxbarashadii dadkii waxbaranayay waxbarashadii laga niyatooyo oo ka niyatooba uu yiraahdo intii raggii iga horreeyaba waxba maaragtay shaqo kumayn waxbarashadii. Marka sidee maaragtay maxaa aniga maantaaamaanta anfacaysa?
Intii aan waday raadinta sababaha dhalinyarada shaqo la'aanta ay u hayso, ayaa qaar ka mid a dhalinyaradii aan la kulmay waxa ay ii sheegeen in dhalinyarada looga faa'iidaysto marxalada kala duwan oo dhibaato ay kala kulmeen dhalinyarada degmada Cabudwaaq.
Waxay saameyn ku yeelaysaa ugu horreyn horta dhalinyaradu inay ka qayb qaataan waxyaabaha taariifka oo kale ah, muqaadaraadka oo kale inay iska noqdaan wax muqayil oo kale oo derby chief oo kale ah. Waxa kale ka qayb qaadanaysaa deegaanka soo saarkiisa hoos u dhacaya, oo deegaan macnaha shaqo abuurkiisi iyo dhadhinisa hay ay noqonayso maaha, waayo dhalinyaradiisi baa waxay tahay dhalinyaro aan shaqo lahayn oo waxba ka shaqaynin oo iska joogo aan waxba qabanin. Marka qabiilada kale inay isdagaalaan kale uu ka qayb qaadanaysaa oo wuxuu kusoo kordhinaysaa inuu qof dhiigisgala ama iska dilo dadka ama qabiil ahaan ay u diridaan bay ka qayb qaadanaysaa.
Waxay ka dhaxli karaan dhalintu inay ku biiraan mukhaadaraadka dadka isticmaala oo kale, inay ku biiraan kooxaha argixisada oo kale, in ay naftooda u huraan inay isku dhiibaan magafe iyo wax lamida ama badaha jibaaxaan oo ku dhintaan meelahaas. waxay sababi kartaa in ay ku biiraan qabaa'ilada ama dadka hubka qaata oo hoggaamiyaha ku xadiya oo kala la dhigi karo waxay keeni kartaa dhalinyaradu inay qortaan waliba dadkoodu aad u yaraa inay askarta qortaan waxyaalo badan bay keeni kartaa marka waxaan isdhihi karnaa waxyaalo badan waaba keento hadda waa la dareemi karaa
Cabdiwaaxid Macalli Nisaaq VOA Gaalkacyo
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalli Nisaaq oo warbixinta Cabdi Waaq nooga soo diray dhegeystayaal haatanna xubintii heesaha u googooya dhegeysi haboon
गोबाता है गयान की तलका चाहे बारी तो रवाता है सपन का बिसाता है इदिन गास्ता खाता है कर्मांगूर गलाता है कर्मांगूर गलाता है सपन का बिसाता है सकाता है कर्मांगूर गलाता है कर्मांगूर गलाता है ससल मगुद बोनिते ससल गुदोमियो कबाटा हां जो नया कहा
VOA.
تهي أساس واحد كده جيسان يستهين وفيو ويا ده جيستيال قردو واحد مغلد دون تانا وبحنو يو برنامج دي انتا دودا قابان قربة يو وربحنا كله بل سيمر كهوري عن إذن دلمان قلب دي وركا هو وينا koox dusha kala socota dagaalka Syria ayaa sheegtay in ay xabad joojin ka dhaqan gashay laayo saddex gobol oo ku yaala dhinaca koonfureed ee waddankaas inkastoo warar kooban ay sheegayaan in ay xiisado ka jiraan halkaas xukuumadda Syria iyo mucaaradka ayaa isu diyaarinaya wadahadallo ay gadaal ka riixayaan qaramada midoobay taasoo lagu gol leeyahay in xal nabadeed laga gaaro xiisada waddankaas ka ogan muddo 6 sano ah
cudurka daacuunka ee ka jira dalka Yemen ayaa faraha ka sii baxaya sida ay sheegtay hay'adda caalamiga ah ee bisha cas tirada dadka ee in uu cudurkaasi haya lagu tuhunsan yahay ayaa hadda ka hor u dhaaftay aan iraadi hadda kor u dhaaftay 300,000 oo qof dadka Yemen ayaa sidoo kale la daala dhacaya abaar xun iyo dagaalo laba jirsaday oo ay kala hoggaaminayaan isbahaysiga uu Sacuudiga horkacayo iyo jamcada Shiicada iyo isbahaysigaasi oo gacanta ku haya anraada jamada shicada oo gacanta ku haysa caasimada dalkaasi
ninka ugu weyn wiilasha madaxweyne Donald Trump ayaa xadii sheegay in uu la kulmay qareen la xiriirinayo in ay xiriir la leedahay Kremlin ka waddanka Ruushka lagu arimiyo waxa kadib markii uu aabihiisu ku guuleystay in xisbiga jamhuuriga uu matalo doorashadii madaxtinimada markaas oo uu rajaynayay inuu helo warbixino caawin karayay ololihiisa Donald Trump Jr. ayaa war uu soo saaray ku sheegay in qareenkaasi Ruushka uu la kulmay June 2016 kadib markii loo sheegay inay haysay warar dhaawici kara iyo musharrixi xisbigaasi dimuqraadiga matalaysay Hillary Clinton intii kulanka isaga iyo Natalia lagu guda jiray Trump Jr. sheegay inaysan jirin faahfaahin ama warbixino taageeri karayay iyaga oo ay ka heleen sababtoo ah buu yiri durbaba waxaa noo cadaatay inaysan hayn war micno ku fadhiyay
wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso washington idaacaddeenna fiidnimo ee maantana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac khubaro ka socota wadamada carabta iyo kuwa afrika iyo mas-uuliyiinta guddiga madaxa banaan ee doorashada soomaaliya ayaa maanta kulan uga furmay magaalada nairobi ee dalka kenya doorashada nooca qof iyo cod ah oo la sugayay inay Soomaaliya ka dhacdo sanadkii la soo dhaafay ayaa mar kale dawladdu ay ballan qaaday inay dhici doonto 2020ka qubrada Soomaalida waxaa hoggaaminaysa guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashada qaranka Soomaaliya Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yelay warbixin arrinta ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandeere
shirkan oo mid aqoon isweydaarsi kaasoo soconay saddex maalmood ayaa guddoomiyaha guddiga qaranka doorashooyinka ay ka hadashay waxa guddiga ay madaxda ka tahay u qabsoomay
maanta shirkan waxa waa shir aqoon isweydaarsi waxaan aad ugu guda jirnaa oo diyaarinaynaa runtii sidii qaranka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ay awood ugu heli lahaayeen inay doortaan cidda ay markaas ku qanacsan yihiin inuu hoggaamin karo doorashadaas oo ku imaan karta hal cod iyo hal qof waxaan kaloo aaminsanahay inaan isu diyaarinay guddi ahaan in doorashadaas aan aqoon ahaan qaban karno waxaa kaleeto muhiima marka markii la rabo in wax la sameeyo in isla markaas lagu dhaqaaqo si loo gaaro aakhirkeeda in la hirgeliyo su-aal waxaan usoo qaadanayaa carta kun markii sharciga ay dhigteen waxaa ku jiray 4 sano kadib in doorasho hal qof iyo hal cod la qabanayo haddana talaabadeedii lama qaadin oo waxba lagama bilaabin ayada fikirka aan ka haysano Soomaali ahaana waxa doorasho dhacaysa 4 sano kadib hadda 4 sano ma dhowo oo lii kaleeto aan qabanno markaas 4 sano ku imaaneysa doorashaduna ma aha sidaan markasta sheegno hal event hal munaasabad oo la isugu imaanayo lagu kala tagaa laakiin waxay u baahan tahay shaqo badan oo waqti badan iyo cilmi aqoon badan iyo qarash badan la geliyo ay u baahan tahay doorashada oo maalinteedana la bilaabo markan wuxuu ka mid yahay marka isu diyaarinta aan isu diyaarinayno sidee doorasho ku dhici lahayd
isu diyaarintaas ayay guddoomiyuhu sheegtay inay meel fiican ka gaadheen hase yeeshee loo baahan yahay in sharciyadii doorashadana la horumariyo
horta wax kasta waxaa ka horreeya sharciga constitution-ka ka horreeya والمهم دولة الصومالية إيو ليدرين توجامياش الصومالية إن لجهله إن هشيس كسياسة ذات إيقاب كسياسة ذات دورشلو سمين لها محايا لإن وحكلا بإنتان لجهد نوحاوا هبكي دورشان قادنينا كاسنا ما أهو حل إسكا قوري كارو قف كلي أما لابا قف كلي إسكا قوري كاران وحاوا النظام أما هبلا رابسي وذا جرأة إنقو آن لوغا قارو كاس آدو أمهمي هاي وان رسعو السيني إن هقام ياشينا وينا 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 كهد لكو دونان وليبو أغسي إلينينا وحاواي وقتك وحبون وإن هاد قو آن لغا قاتا وإكاشيران مدحدينو إن سيدي أسيين فو هاي hortop ama priority se usiyan security ga ama maxo ahaay shaqaalaha mushartiintooda ama nidaaminta maxo ahaayeen ciidamada security boardan in uu ku jiro inuu mid ka yahay doorashada in sharciyadeeda oo dastuurka lagu qeexi doono in uu noqdo si degdeg ah inay siiso fiira gaar ah inay siiso oo walba si degdeg ah ee madax arrimaha iyo shuyaasha waaweyn ay ka hadlayeen oo degdegta ah inuu ka mid yahay inay u qaataan waana gaarsiinay
farintaas uu gudiga dawladda Soomaaliya gaarsiiyay kasoo waxa Xalima Ismaaciil Ibrahim ay sheegtay in meel fiican ay gaarsiin hanaankii loo sameyn lahaa xisbiya siyaasadeed oo ay Soomaaliya yeelato inta shirkan ay ku guda jiraana ay hanaankaas dhameystiri doonaan
saddex maalmo shirkanka bacad waxaan isleenahay inaan meeshan kala bixi doono wax alaal wixii su'aalo nagu taagnaa ay ku saabsanaa xisbiyada sharciyeynteeda nidaamintooda diyaarintooda doorasho aadidooda arrimahaasoo dhan dhaqaalahooda meeshay ka heli lahaayeen cidda ay ka helaayeen ilaa xadkee dhaqaale loo baahan yahay inay haystaan ilaa xadkee ay dhaqaale heli karaan meelaha ay ka helaayeen maxay kala yihiin iyo mas-uuliyadeedu maxay kala tahay su'aalo badan oo nagu taagnaa in aan ka jawaabi karno xisbiyada hadda soo socda iyo hadda gudoomiyaha wada shaqayn fiican oo aad u wanaagsan ka dhaxeysa saa hadda isula jaan qaadnaa hadaan ku wadno waxaan rajaynaynaa in guul fiican la gaari karo marka shirka noo dhamaado maskaxdeenu waa inay ku buuxdaa su'aalo badan oo ku dhex wareeganeysa in aan jawaabteeda helno
dhinaca kale gudoomiyaha gudiga doorashada Xalima Yare ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dawladda federaalka Soomaaliya ay taageerto gudiyada ku hawlan sidii loo gaari lahaa doorasho qof walba codayn karo oo Soomaaliya ka dhacda
dawladdu way ku qasban tahay in ay gudiyada gudiga doorashada kaliya institutionada dhan ama hama madax banaanaadan ama yee madax banaanina dawladdu way ku qasban tahay in ay taageero siiso taageeradaas ma aha taageero ee ayada siyaasadeeda inay ku hogaamiso ay tahay ma aha laakiin waxa waa taageerada uu sharcigu dhigaayo waxa uu constitutionka dhigaayo oo dawladda laga sugaayo in ay ku garab istaagto hay-adaha dhan.
Ugu dambeyntii gudoomiyaha gudiga doorashada ayaa sheegtay in Soomaaliya ay wax badan oo doorashaduna ay ku jirto ay qabsan karto hase yeeshee loo baahan yahay in dadkeedu isku kalsoonaadaan.
Dadka Soomaali waxaan dhihi lahaa inay ayaga isku kalsoonaadaan. Dadka Soomaali waxaan dhihi lahaa wax kasta way samaysan karaan. Soomaaliya waxay ahaan jirtay ummadda Soomaaliyeed dad qab weyn ay ahaan jireen. waxaan rajaynaa inuu qabkaasi noo soo noqdo ilaahay noo suuli annakana aan isticmaalno waxaan kaloo ummadda soomaaliyeed farayaa yaanaan dad wax ka sugin aada ii calool xumaysaa aada uga xumaadaa markaan telefishinka qof baadii meesha ugu dambeysa joogo oo qofkaas ahaa qofkii aan ka sugi jirnay markii hore ama inuu xoolo noo soo saaro ama inuu beero noo soo saaro maanta inuu yiraahdo hana la soo caawiyo dad kale inuu gacanta u taago inta meel la soo fadhiisiyo caag saliid iyo juuni bariid ah la hor dhiga ee lagu masawiro sharaf xumo iyo qabdhacida noo tahay baahidaa keenaysa waa ogahay dhibaatada keenaysa waa ogahay laakiin haddana aan isku dayno inaan ka baxno inaan isku dayno waa dhibaataysanahay aan ka faa'iidno wixii aan helno oo adduunyadu ay nagu caawinto laakiin aysan joogto noo noqonin sidaan uga bixi lahayn in laga wada shaqeeyo
guddigan oo ka kooban 9 xubnood ayaa la aasaasay sanadkii 2015 iyadoo yoolka laga leeyahayna uu ahaa inuu qabto doorasho qof walba oo codayn karo oo ka dhacda Soomaaliya hase yeeshee xaaladaha amni dhaqaale iyo siyaasadeed ayaa suurtagelin waayey in doorashooyin buuxa ay Soomaaliya ka dhacaan
halka aad warbixinta kala socoteen dhageystayaal waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban j جامع بولة جامعية لديارة.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta oo aan ku soo qaadanayno talada dalka ayaa iska leh ma dawladda dhexe ee federaalka mise maamul goboleedyada markasta oo ay Soomaaliya ka jirto go'aamo adag oo ay dawladdu qaadanayso waxaa had iyo jeer dadka Soomaalida indhahooda iyo dhagahoodaba ku soo dhaco kulamo ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedka dawladda federaalka iyo baarlamaanka haddaba talada dalka Soomaaliya ayama ayaa iska leh ma dawladda federaalka ayay gacanta ugu jirtaa oo la doonayaa inay ka go'aan ka gaarto mise waxaa tala kasta oo la gaarayo go'aankeeda gacan weyn ku leh maamul goboleedyada ka tirsan dawladda federaalka dooda maanta waxaa igala qayb galaya maxamed cabdi xirsi oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya iyo abuukar cusable barqale oo jooga stockholm sweden ugu horeyn abuukar cusable ayaan codbaahiyaha siinayaa
bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh ummadda soomaaliyeed ayaan halkan ka salaamaya anigu ka faa'iideysanaya fursada qaaliga ah anigu waxaan aaminsanahay sharciyan in ay dowladda federaalka ah ay leedahay go'aanka gaarista arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dibadda iyo nidaaminta iyo qaabeynta mustaqbalka soomaaliya
maxamed cabdi xirsi
ugu horeyn abuulo jaamac iyo bahda v o waa idin salaamayaa sidoo kale saaxiibka dooda igala qayb gelaya abuukar cusubre isaguna waa salaamayaa salaam kadib abuukar ra'yigiisa mid ka duwan ba aan ugu qabaayo talada dalka marka hadda xaaladda lagu jira la fiiriyo waxaa kaalin weyn ku leh dhinacyada maamul goboleedyada ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee dalka ka jira waxaad ogtahay in go-aan kastoo la gaarayo ay madal joog ama goobjoog ka yihiin dhammaan dowlad goboleedyada madaxdooda marka talada dalka ee dowladda keliya go-aankeeda inaysan lahayn bay aniga ila tahay ama aan qabaa haddii waxaana markhaati ugu filan waxyaalaha dhacayo oo hadda oo ugu dambeyso muqdisho weli madaxda dalka ay ku kulansan yihiin iyo madaxda dowlad goboleedyada
waayahay arrintaasi markhaati way tahay laakiin layskuma raacsano inay iyadu sidaa u go-an tahay oo talada maamul goboleedyadu ay la leeyihiin sida abuukarba uu qabo marka marxaladda hadda lagu jira ayaa tiri maxamed cabdi xirsi maxaad arrintaa u saleynaysaa oo marxaladda ku gaara
jaama waxaa arrintaas ku gaara waxaad ogtahay in dowlad dhexe ay dalka ka jirto oo si dimuqraadi ah loo doortay laakiin awooddeeda iyo cududeeda dowladnimo waxaan garan karnaa heerka ay gaarsiisan tahay waxaan ognahay in amniga gobollada uusan ahayn mid la isku hadlayn karo gobolladu aysan ahayn kuwa isku furan ama dowladdu si rasmi a u maamusho ilaha dhaqaale ee gobollada dalka oo ay ahayd dowladda dhexe inay maamusho waxaad garan kartaa in maamul walba meesha uu ka taliyo hadda gooladiisa uu maamusho dowladda dhexe marka waxyaalaha in aysan gacanta waxba ugu jirin keenahay waxaa ka mid aba dhaqaalihii dalka oo aan gacanta ugu jirin amnigii oon gacanta ugu jirin siyaasaddii oo baahday oo meelo kala duwan faraha la gashay
abuukar cusable barqadle ayaan siinaya abuukar waad maqashaa maxamed cabdi xirsi waxa uu leeyahay
si fiican si fiican maxamed hadalkiisa waxaa iiga baxay maxamed waxaad ku salaysay in dhaqaalaha oo weli gacanta maamul goboleedyada ku jiro hogaaminta gobolladu ay weli mas-uuliyadooda ay boqolkiiba boqol saaran tahay saan u dareemay hadalkaa hadana qalad u fahmin laakiin su-aasha oon u fahmay doodu inay ku saabsan tahay ayaa ah yaa xaq u leh inuu go-aan ka gaaro macnaha in maamuladu ay maamul ay go-aan inay yeeshaan rabaan waxaa ka muhiimsan ama ay noqoto qayruuniyan maxaasa ah anigu waxaan qabaa dowladda federaalka ah waxaa loo doortay hogaaminta guud ee dalka si taasi ay uga guul dhaliso waa in ay ka sarreyso awooddooda awoodaha maamul goboleedyada ee ka tirsan federaalka waxaan tusaale usoo qaadanayaa maamul goboleedyada waxaa xor looga dhigay oo loo siiyey in xubno baarlamaan oo aqal sare iyo baarlamaana oo matala ay ayagu si xor ah oo ayagu ay hogaankeeda talada leeyihiin usoo doortaan shacabka deegaanka ay maamulaan kuwaas oo hadda federaalka baarlamaanka labada aqal ah u matala waxaa kaloo haddana matala maamul goboleedyada oo ka socda nidaamka 4.5-ka wasiiradii iyo agaasimayaashii wasiir ku-xigeenadii iyo hogaanka dowladdu ayagoona sidoo kale qayb u siman maamulada gobollada loogu qaybiyey oo qaabqabyaaladeeda maadaama ta intaasoo matalaada ay gobollada ku leeyihiin maamul goboleedu miyaysan ku kalsoonayn dadka ayagu ay soo xusheen oy baarlamaanada labada aqala u xusheen iyo hogaanka wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada iyo federaalka uga midka ah miyaysan ku kalsoonayn mase wax kale oo aniga iga qarsoon baa jira
waayahay abuukar cusable waxa uu yidhi maxamed cabdi xirsiow talo geed leh geed walba lama geeyo maamul goboleedyada waa lagu matalaa dowladda federaalka ah hadday ahaan lahayd golo wasiiro iyo hadday ahaan lahayd sharci dejintii marka dar kale oo uga bannaan halkan ma jirto taas maxaad ka leedahay
waxaan ka leeyahay aan xasuusiyo abuukar saaxiibkeeya waxaan ognahay jaamacu in marxaladii kalaguurka ee dalka uu soo maray kaalin maxaadle ay ka qaateen madaxda gobolada oo ognahay madashii hoggaamiyasha qaranka madashii la dhigi jiray waxaan ognahay hadda shirkan muqdisho ka socday looga hadlay amniga iyo xaalaha sidoo kale in madaxda maamul goboleedyada joogan marka dadama ay madal joog yihiin oo gobolka fadhiyaan sida xogta aan ku haynaa hadda go'aanka qaar madaxda dalka ay gaareen ay madaxda gobolada ka hor yimaadeen waxay muujinaysaa in madaxda gobolada awood leeyihiin ee goorti dawladda dhexe ay awood yeelatay kulay waan rajaynaynaa in dawladda dhexe oo dalka dhamaystiro la arko kuldhow oo dadideeda leh laakiin hadda sida xaalku u yahay madaxda gobolada ayaa sida muuqata go'aanada ugu muhiimsan bale waxaad ku ogaan kartaa tusaale ahaan madaxweyne maamul haddii qodob ka hor imaanaya maamulkiisa ama wax asaga dhibahaya uu arko uu caroonaya uu ka tegaya waxaa lagu qasban yahay marka in madashii dib loogu soo celiyo waxaad arkaysaa in kuraasta iyo makaan fadhiga dhan ay madaxdii qaranka iyo madaxda gobolada wadaagayaan arrimahaasoo dhan marka intay jiraan madaxda goboladu awooddooda gaar ahaaneed bay leeyihiin sii dhexo federaalkana haddii waa suu sheegay baarlamaan iyo
abukaraansino
maxamed cabdi saa aan ku laabto haddaatana maran ka dhawaajiyey macnaha waxna waa wax inay ahaato ay ahaan lahayd waxna waa wax hadda taagan oo doodayna la rabo inaan ku salayno inay jirtaba maahayn ani waxaan aaminsanahay madaxda maamul goboleedyada hadda qaabka loola shirayo ama loola shiri jiray ama looga qaybgeli jiray go-aanka gaarista howlaha qaranka waa qaab qancin ah saan aaminsanahay qaabkaas qancinta aniga shaksiyan haddii la weydiiyo in la sameeyaba maahayn maadaama lagu matalo golayaashii hoggaanka dalka iyo sharci dejinta macnaha respectigaas inay goobjoog ka ahaadaan ra'yi soo jeedin ku lahaadaan laakiin go-aanka gaaris aysan ku leeyahin ayaa saxa awoodda aad sheegta way leeyihiin waxaana u yeelayaa nidaamka la rabo in la baabi'iyo oo mustaqbalka laga gudbo oo hoos noo dhigay oo qabyaalada ah ayaa awoodda u yeelaya hogaamiyaasha gobolada xaaladda hadda lagu sugay inay awood leeyihin waan ognahay laakiin awooddaas inay masharciyana u leeyihin inay lahaadaan maxamed cabdi mase macnaha uun duruufta iyo waqtigaa gaarsiiyey aad isla fahna la rabo kow taas horta aan isla fahno
waa yahay maxamed cabdi su-aal baa lagu weydiiyey
abukar waa mahadsan yahay su-aal aad muhiima waana wey weydiiyey waxaan kaga jawaabi lahaa waxaan ognahay dastuurkii dalka isku dhex yaacsan nin walboo hadlana qodob buu cuskanayaa oo doodiisa uu ku salaynayaa hadday ahaan lahay madaxda gobolada iyo kuwa federaalkaba marka inta dastuurka dib u eegis looga samaynahayo oo wax yacni lagu heshiiyo heshiis lagu yahay soomaali oo meeshaas ka soo bixi karo dagaalaha mukhaalafaadka keenahayana laga saari doono madaxda gobolada sidooda ayay awoodda u lahaanayaan abukar waxa dhibka keenahayo madaxda goboladana maaha kuwa federaalkana maahane waa dastuurka oo lugta isaga
waxaan soo gaarnay gabagabadii doodeenna marka waxaan rabaa inaan midkiinba mar siiyo anoo ku horeynaya abuukar cusable barkadle waxaad hadalkaada u dhigaysaa inay caqabad tahay maamul goboleedyadu inay talada la wadaagaan dowladda federaalka maxaad kusoo gabagabaynaysaa warkaaga
waxaan kusoo gabagabaynayaa turxaan bixinta iyo dhammaystirka dastuurka federaalka ee soomaaliya waa inay u madax banaanaadaan golaha sharci dejinta iyo guddiga madaxa bannaan ee loo diyaariyey maamul goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeedna ay cod ku yeeshaan marka ugu dambeydana shacabku afti u qaado ee la ansixiyo marka waxaan dhihi lahay arrimaha dastuurka haloo madax banaanyo hay-adaha ay khusayro oo yaan isbaaro loo dhigan baan
dhihilahay halkaasaan ku daynaynaa maxamed cabdi waxaad tilmaantay inay siyaasadda iyo marxaladda soomaaliya hadda ay tahay mid gashiin ah ama habeen dhex marka waxaadna door bidaysaa in maamul goboleedyadu ay talada wax ku lahaadaan inta arrintaasi laga baxayo maxaad kusoo gabagabaynaysaa
waxaan kusoo gabagabaynayaa maamulada laftooda waxaa loo dhisay in maamulkii iyo nidaamkii magaalo madaxda iyo ku koobnaa caasimada ummadda soomaaliyeed in la daadejiyo oo heer gobol heer degmo ilaa heer tuulo la gaarsiiyo maamuladu marka inay sii jiraan oo yacni awood dowladda dhexe ay kula xisaabtamaan ay lahaadaan waa muhiim dastuurkuna waxaa muhiima in dabarka inta laga furo ee dowladda dhexe awooddeeda la siiyo maamuladana awoodda goonida ay u leeyihiin oo heer gobol ah ay ku ekaadaan si midnimada guud ee ummadda soomaaliyeedna loo ilaaliyo dalkana dhibaatada iyo burburka iyo dowlad xumada ee dhowr iyo labaatan ka sano haysata uu dib uga soo kabto cagihiisa ugu istaagay
waa tahay labadiinaba aad iyo aad u mahadsantihiin dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay gabagabadii dooda gaaban ee maanta oo aan ku soo qaadanaynay talada dalka ayamaa iska leh dowladda federaalka mise maamul goboleedyada waxaana igala qaybgalayay maxamed cabdi xirsi oo jooga nairobi dalka kenya iyo abuukar cusable barqadle oo ku sugan stockholm dalka sweden tan iyo kulantideenna dambe sidaa iyo nabadgelyo
jaamac buule jaamac ayuu kaasi ahaa oo dooda gaaban la socsinayay markana ku soo dhawaada xubintii qurbe saare cabdiaxmed ayaa la diyaaraa
kulanta wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurba ee toddobaadkan. Sanad walbaba muddo haatan laga joogo 8 sano waxaa jaaliyadda Soomaalida gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka ay u qabtaan ardayda Soomaalida ah ee gala kaalimaha ugu fiican ee heerarka waxbarasho ee jaamacadaha iyo dugsiyada sare iyo kolleejada ee ka dhigtaan gobolkaasi xaflad isla markaasina ay ku gudoonsiiyaan dhaqaale ku wada hela deeqaha waxbarasho. Sanadkan waxaa helay deeq waxbarasho arday gaaraysa 11 arday oo Soomaalida Mareykankan ah. 11kaasi arday ayaa 6 kamid ay yihiin gabdho halka 5 kamidna ay yihiin wiilal. 6 gabdhood waxaa kamida Sucaad oo ah 18 jir. Sucaad waxaa la hadashay laantana afka Soomaaliga ee VOA da hooyadeed ayaan Xamuud oo sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay gabadheeda oo waqti farabadan ay soo galiyeen inay haatan soo gaarto heer ay aad ugu faani karaan. Khadka telefoonka ee Ohio Columbus ayayna igu warantay.
Haa, ku faraxsanahay waxa aan maxayba cunta ee koobka ku qaaday. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dadaniga.
Waa gartay dadaalka ay gelin jirta waxbarashada ama adinka aad gelin jirteen maxaad nooga sheegi kartaa?
Dadaal badan ay gelisay, dadaal badan iyo waqti badan. Waxa waqti badan oo aan iyada curada ay reer u tahay aan u baahanahay ayay aan gelinay ay iyada inay maxay heeday waxbarashadeeda ku siyaasato.
Waa gartay maxay rabtaa inay Sucuudi noqoto?
Sucuudi waxay rabtaa inay noqoto waxyaabo badan wali haddaan decision ay gaaraysaa waxyaabo badan ay rabtaa inay noqoto.
Maxaa kamida?
Sidii marine biologist.
Waa gartay biology inay baratay rabtaa?
Haa.
Waa gartay bal marka waxaad iga warantaa dareen ahaan qoyskiina maxay uga dhigantahay in gabadhiina curada ah ay 11 ilmood oo ugu sareysa gobolka oo cid walba leh ay noqoto qofkii koobaad haddana ma aragtay in helay deeq waxbarasho?
Haa, aad ayaan ugu faraxsanahay. Waan maxay ahayd ciyaalkeena kalena sidoo kale inay noqdaan ayaan ku gowaabinaa mar walbaba.
Waaye waxaad dadaal la soo martay maxaad nooga sheegi kartaa oo macnaha barbaarintii waqtiga u hurteen?
Haa, sidaasaan ku sheegay waqti badan aan gelinay oo waxaan ku darnay galaasyo extra ah ayaa waqtigeedii sabti iyo axad wax walba aan gelin jirnay iyadoo ay waqtigeedii annaga ay nagu tahay dhib xataa inaan sabti iyo axad ciyaalna dugsi u qaadno iyadana meel kale u qaadno. Marka waqti badan oon inta lagu soo koobi karin aan gelinay. Marka alxamdulillah waqtiga hadda bay off horaa.
Waa tahay Ayaan Maxamuud, waad mahadsan tahay Ayaan Maxamuud oo ah hooyada dhashay mid ka mid ah 6 gabdhood, gaar ahaan midda ugu sareysa waa Sucuudi oo 18 jir ah. Ardayda heshay deeqda waxbarasho ee gobolka Ohio ayay taasi ahayd. Haatana haddii bal aan dhinaca kale u beero, waxaa isna khadka telefoonka ku jira Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo isagu ka mid ah aqoonyahanada jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka, horey u soo noqday wasiirkii waxbarashada haatana ah mid ka mid ah saraakiisha waxbarashada ee gobolkaasi Ohio. Waxa uu ka mid ahaa jaaliyadda Soomaalida ah ee dhalinyaradaasi 11ka ah ee ardayda Soomaaliyeed ee kaalimaha fiican waxbarashada gobolkaasi ka galay abaalmarinta guddoonsiiyey. Waayahay Dr. Cabdinuur, bal waxaad iga warantaa ilmaha Soomaalida ah ee qalinjibinta toddobaadkan loo sameeyey iyo sidoo kaleeto abaalmarinada ay u heleen in jaamacada ay ka helaan deeqa waxbarasho.
Zahrooy, marka hore waan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan baaxda V O A iyo ummadda Soomaaliyeed ee barnaamijkiina dhageysanaysa. Barnaamijkan qalinjibinta iyo maaragtay xaflada loo sameynayo ardayda Soomaaliyeed ee dugsiyada sare ee jaamacadaha kasoo qalinjibiyey ee gobolkan Ohio waxay tahay barnaamij loogu talagalay in ummadda Soomaaliyeed oo ku kala baxsan gobolkan dhexdiisa oo ku dhex qarsoon shacabka Mareykanka inay helaan fursad ay iyagu meel gaara isugu yimaadaan oo meel gaara ay ku wada kulmaan oo ay maaragtay ugu mashxaradaan, usoo dhaweeyaan, ugu maaragtay dabaaldegaan guulaha waxbarashada ee caruurta Soomaaliyeed ay gaareen iyo waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurta daadihinaysa oo garab taagan oo ku dadaalay inay guusha ka gaaraan. Marka waa alxamdulillah, waa sanadkii 8-aad oo sanad walba ayaa la qabtaa barnaamijkan, wuxuuna muujinayaa ummadda Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka degan, gaar ahaan gobolka Ohio, inay qiimeynayso waxbarashada iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed ee dalkan degan, isla markaana ay u muujinayso shacabka Mareykanka in waalidiinta iyo maaragtay community-gu ay qadariyaan waxbarashada.
waa garta 11 ilmood oo Soomaali ah ayaa deeqaan waxbarasho helay 6 gabdhood iyo 5 wiil sida la ii sheegay marka bal waxaad iga warantaa dadka kale ee ajaanibka tartanka ma la galeen ilmaha Soomaalida oo ma Soomaalida taas ugu kormareen mase si kale wax u dhaceen
in barnaamijkan waa barnaamij u gaar ah Soomaalida kaliya ee dabcan ajaanibtu way ka soo qayb galaan waa laga martiqaadaa in madaxda gobolka iyo kuwa degmada waa inay yimaadaan laakin ujeedadu waxay tahay in ay barnaamij ay Soomaalidu iyada wadato oo dadkeeda ay ku abaalmarinayso wanaaga ay sameeyeen lana muujinayo communityga muhiimadda gaarka u siinayo waxbarashada maxay la zahray sida ka warqabto dadka Mareykanka waxay moodaan dadka qaxootiga ee ajaanibta dalkan yimaada inaanay waxbarasho iyo horumar iyo dadaal aanay sameeyin oo aanay imaaratay waalidkood usan qiimo badan gelin marka waa muhiim in communitygu ay ogeysiiyaan shacabka ay la degan yihiin inay qiimeeyaan waxbarashada horumarka iyo maaratay dadaalka ay ugu jiraan inay wax ka keenaan maaratay waxbarashada
marka dhalinyaradan ilmaha yararka ah hadda iskuulada dhameystay waa ilmihii iskuulada oo iskuuladii ayaa qiimeeyay waxbarashadooda markay ugu soo mareen jaamacada scholarship u helay iyo inay helaan deeq waxbarasho
dabcan waa runta deeqaha waxbarashada oo jaamacadu bixiyaan waa kuwa gaar ah deeqaha waxbarashada ee community bixisana waa kuwa maaragtay ayidaad iyo maaragtay dhirigelin ah dabcan scholarship oo 4 sano ay wax bixinaya ma aha waa in yaro gacan qabsi ah oo ardaygu uu ama buu ku iibsan karo ama uu wax kaga bixin karo laakiin community ka yimid community una muujinayo in ay wax gelinayaan ardadooda waalidkana ay ku taageerayaan hawsha ay wadaan
waa tahay marka ugu dambeyntii bal waxaad iga warantaa maxaa lagu qiyaasi karaa hanaanka waxbarasho ee dhalinyarada ama ciyaalka Soomaalida ah Soomaali Mareykanka ah ee gobolka Ohio
runtii Soomaalidu aad bay u dadaalaan runtii waxbarashadu waxay ka mid tahay waxyaabaha ay waalidiinta Soomaaliyeed aad u qadariyaan iyadoo luqaddu ay ku adag tahay dhaqanku ku adag yahay dhaqaaluhu culays ku yahay haddana waxaad aragtaa in Zahro ee jaamacadan weyn ee ku taala gobolkan ee loo yaqaan The Ohio State University in ilaa iyo 1000 arday oo gabdho iyo wiilalba leh oo Soomaali ah ay dhigtaan jaamacada badan oo eeriyada ku yaalana ay sidaas oo kale ay u buux dhaafiyeen runtii arday badan oo scholarship iyo weyn helay oo ilaa iyo Oxford iyo meelo badan maaragtay laga soo codsaday way jiraan qaar maaragtay u baahan in la ayido waalidkood ama maaragtay aanan haysanin taageero gurina way jiraan marka waxaan isleenahay barnaamijyadan oo kale waxay dhiirigelin u muujinaysaa kuwa soo koraya iyo kuwa maaragtay hadda iskuulada ku jira inay dadaal dheeraad ah muujiyaan waxbarashada maaragtay ay muhiimad siiyaan si ay dalkan uga faa'iideystaan oo hadda ay u noqdaan dad wax tari kara nafsadooda ummadooda iyo dalkooda Soomaaliya insha Allah
Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed ayuu kaasi ahaa oo isagu haatan ka mid ah gudiga waxbarashada ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka kana mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed horeyna uu ahaa wasiirki waxbarashada ee dowladda Soomaaliya wuxuu iga waramayay Dr. Cabdinuur 11 arday Soomaali ah oo 6 ka mid ah yihiin gabdho 5 ka midna ay wiilal yihiin oo todobaadkan helay deeq waxbarasho kadib markii ay heer sare ka gaareen hanaankooda waxbarashada waxana ka soo horreysay Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed Ayaan Maxamed oo ah hooyada dhashay Suudi oo ah 18 jir kana mid ahayd ardaydaasi noqotayna ardayga ugu sareeya sanadkan helayna deeqda waxbarasho ee Soomaalida gobolkaasi Ohio barnaamijkeena qurbana waa naga intaayay nabadgelyo
waa tahay dhageystayaal barnaamijka qurba ay noo soo diyaarisay Sara Cabdi Axmed isla markaana la socodsiinaysa ayaa u dambeeyay idaacaddeeda fiidimo waxaana si wada jira halkan idinkaga soo jeedinayay Jamaal Axmed Ismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac tan iyo inta aan ku kulan doono idaacaddeeda aroorimo 6:00 subaxnimo waxaanu idin leenahay sida iyo nabadgelyo.